Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Slouching Towards Utopia ni J. Bradford DeLong ay isang malawak na aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya at pampolitikang ekonomiya. Sinusuri nito ang tinatawag niyang mahabang ikadalawampung siglo, mula 1870 hanggang 2010, isang panahong biglang bumilis ang pag-unlad ng teknolohiya, produksyon, kalakalan at antas ng pamumuhay. Sentral sa aklat ang palaisipan na ito kung bakit ang sangkatauhan ay naging mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa dati, ngunit hindi pa rin nakamit ang inaasahang utopya. Ipinapakita ni DeLong na ang paglago ay hindi otomatikong nagiging seguridad, pagkakapantay-pantay o mahusay na pamamahala. Sa halip, ang mga pakinabang ng modernong ekonomiya ay sinabayan ng digmaan, krisis, kolonyalismo, hindi pantay na yaman, at pagkasira ng kapaligiran. Layunin ng aklat na ipaliwanag ang ugnayan ng imbensyon, pandaigdigang pamilihan, malalaking korporasyon, estado, at mga ideyang pampolitika sa paghubog ng makabagong mundo. Isa itong pagsusuri sa progreso at sa mga limitasyon ng progreso mismo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 1870 bilang simula ng pambihirang pagbilis ng teknolohiya at yaman para kay DeLong, mahalagang hatiin ang kasaysayan sa bago at pagkatapos ng bandang 1870. Bago nito, mabagal ang pagtaas ng produktibidad. May mga imbensyon at pagbuti sa agrikultura o paggawa, ngunit kadalasan ay natatabunan ang dagdag na yaman ng paglaki ng populasyon. Dahil dito, nanatiling marupok ang kabuhayan ng karamihan. Pagkatapos ng 1870, nagbago ang ritmo. Ang teknolohikal na kakayahan ay lumago ng humigit kumulang 2% bawat taon, sapat upang dumoble sa loob ng isang henerasyon. Hindi ito simpleng dagdag na makina. Nangahulugan ito ng tuloy-tuloy na pagbabago sa enerhiya, transportasyon, komunikasyon, kalusugan, produksyong industriyal at organisasyon ng trabaho. Ang mahalagang punto ni DeLong ay hindi lamang dumami ang mga bagong ideya. Natutunan ng mga lipunan at negosyo kung paano gawing paulit-ulit, malawakan at kapakipakinabang ang paglikha at pagpapalaganap ng mga ideya. Sa ganitong pagbasa, ang modernong paglago ay hindi isang likas na kalagayan ng tao. Isa itong makasaysayang pambihira na umasa sa mga institusyong kayang magpundo ng pananaliksik, magpalawak ng produksyon at mag-ugnay ng mga merkado. Ngunit dahil mabilis ang pagbabagong ito, naging mahirap din para sa politika at lipunan na makasabay sa mga epekto nito. Ikalawa, globalisasyon, malalaking korporasyon at industriyal na pananaliksik bilang makina ng paglago. Iniugnay ng aklat ang pambihirang paglago ng mahabang ikadalawampung siglo sa pagsasanib ng pandaigdigang kalakalan, modernong korporasyon at organisadong pananaliksik. Ang isang imbensyon ay hindi sapat upang baguhin ang pamumuhay ng bilyong-bilyong tao. Kailangan itong maging produkto o serbisyong kayang gawin ng maramihan, may hatid sa malalayong lugar, pondohan at suportahan ng mga manggagawa, infrastruktura at mamimili. Dito naging mahalaga ang malalaking negosyo at mas malawak na pandaigdigang sistemang pangkalakalan. Nakapagtipon ang mga korporasyon ng kapital, kaalaman at pamamahala para gawing praktikal ang teknolohiya sa malaking saklaw. Kasabay nito ang mga koneksyong pandaigdig ay nagpalawak sa mapagkukunan ng hilaw na materyales, pamilihan, talento at impormasyon. Ngunit hindi romantiko ang paglalarawan ni DeLong sa prosesong ito. Ang globalisasyon ay naghatid ng kasaganaan, pero nagpalalim din ng pag-asa ng ilang bansa sa mas makapangyarihang ekonomiya at nagbukas ng tunggalian sa yaman, pamilihan at impluensya. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, mahalaga ang lente ng aklat dahil ipinapaalala nitong ang pagsali sa pandaigdigang ekonomiya ay hindi sapat na sukatan ng pag-unlad. Nakasalalay pa rin ang benepisyo sa kapasidad ng Estado, kalidad ng institusyon, edukasyon ng manggagawa, at kung sino ang aktual na nakikinabang sa paglago. Ikatlo, bakit hindi automatikong nagiging utopia ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya? Ang pangunahing tanong ng Slouching Towards Utopia ay kung bakit hindi nagbunga ng mas maayos na mundo ang napakalaking pagtaas ng kakayahang lumikha ng yaman. Sa karaniwang pagtingin, kung mas marami ang pagkain, gamot, tirahan, impormasyon at produktong abot kaya, dapat lumiit ang pagdurusa at lumawak ang seguridad. Kinikilala ni DeLong ang tunay na pagbuti sa materyal na buhay, ngunit ipinapakita niyang iba ang paggawa ng yaman sa makatarungang pamamahagi nito. Maaring lumago ang ekonomiya habang may malawak na kawalan ng trabaho, takot sa hinaharap, diskriminasyon at konsentrasyon ng kapangyarihan. Maari ring gamitin ang teknolohiya para sa mas epektibong paglikha ng produkto, ngunit para rin sa mas mapaminsalang digmaan at mas masinsing pagkontrol. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng individual na insentibo at kolektibong pangangailangan. Ang mga negosyong naghahanap ng kita at mga bansang nagtatanggol ng sariling interes ay maaaring makalikha ng paglago. Ngunit hindi sila laging may dahilan upang tugunan ang pagkakapantay-pantay, katatagan ng trabaho o pangmatagalang pinsala sa kalikasan. Kaya ang utopia ay hindi basta teknikal na problema na malulutas ng mas mabilis na imbensiyon. Isa itong usaping institusyonal at pampolitika kung paano binabalanse ang pamilihan, kapangyarihan ng Estado, demokratikong pananagutan, at proteksyon para sa mga naiwan sa pagbabago. Ika-apat, digmaan, depresyon at papel ng Estado sa paghubog ng modernong ekonomiya, hindi inilalarawan ni Delong ang 20th siglo bilang tuwid na martsa ng kaunlaran. Sa loob ng panahong mabilis ang teknolohiya at produksyon, naganap din ang dalawang digmaang pandaigdig, ang malaking depresyon at malalaking pagbagsak ng kaayusang pampolitika at pang-ekonomiya. Ipinapakita nito na ang malalawak na pamilihan ay hindi kusang nagpapanatili ng katatagan. Kapag bumagsak ang tiwala, kredito, trabaho at demand, maaaring magkaroon ng krisis na hindi kayang lutasin ng magkakahiwalay na desisyon ng mga mamimili at negosyo. Dito mahalaga ang mga debate na iniugnay ng aklat kina Friedrich Hayek, Karl Polanyi at John Maynard Keynes. Magkakaiba ang kanilang pananaw sa kalayaan ng pamilihan, panganib ng labis na kapangyarihan, at tungkulin ng pamahalaan. Ngunit sama-sama nilang inilalagay ang pangunahing suliranin kung paano maaaring umiral ang dinamismo ng ekonomiya nang hindi winawasak ang panlipunang kaayusan. Sa karanasan ng maraming bansa, ang Estado ay naging tagapagpatupad ng tuntunin, tagapagbigay ng infrastruktura, tagapondo sa panahon ng krisis, at tagapaghatid ng serbisyong panlipunan. Hindi ibig sabihin nito na laging mahusay ang Estado o walang panganib ang kapangyarihan nito. Ang punto ay walang hiwalay na ekonomiya mula sa politika. Ang batas, digmaan, pampublikong paggasta at kakayahan ng pamahalaan ay may direktang epekto sa kung sino ang nagkakaroon ng seguridad at sino ang nagdadala ng bigat ng pagbabago. Panghuli, ang hindi natapos na progreso mula hindi pagkakapantay-pantay hanggang pagbabago ng klima. Sa dulo ng saklaw ng aklat, malinaw ang kabalintunaan ng modernong panahon. Nakamit ng sangkatauhan ang antas ng produktibidad at teknolohiyang tila imposible para sa mga naunang henerasyon, ngunit nanatili ang malalaking suliranin. Kabilang dito ang hindi pagkakapantay-pantay, kawalan ng katiyakan sa ekonomiya, malawak na pagkadismaya sa umiiral na kaayusan at pagbabago ng klima. Ang mga ito ay hindi lamang mga natitirang kakulangan pagkatapos ng progreso. Sa ilang paraan, bahagi sila ng mismong paraan ng paglikha ng progreso. Halimbawa, ang malawakang paggamit ng murang enerhiya ay nagpasigla sa industrialisasyon at pagtaas ng pamantayan ng buhay, ngunit nagambag din sa pag-init ng daigdig. Ang integrasyon ng pandaigdigang pamilihan ay nagbigay ng mga bagong oportunidad. Ngunit maaari ring maglipat ng panganib at magpahina sa seguridad ng ilang manggagawa at komunidad. Kaya ang pamagat na slouching ay mahalaga. Hindi sinasabing walang pag-usad, kundi hindi tuwid, hindi mabilis, at hindi tiyak ang direksyon tungo sa mas mabuting lipunan. Para sa mga mambabasa ngayon, ang implikasyon ay hindi sapat ang umasa sa paglago ng gross domestic product o sa susunod na teknolohikal na tagumpay. Kailangang itanong kung ang mga institusyon ay may kakayahang ipamahagi ang benepisyo, saluhin ang nawawalan, at pigilan ang mga pinsalang hindi kayang lutasin ng pamilihan ng mag-isa. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang slouching towards utopia ng mga mag-aaral ng economics. Kaya saysayan, agam pampolitika at pandaigdigang ugnayan. Pati na mga mambabasang gustong maintindihan kung bakit sabay na umiiral ang malaking kasaganaan at malalim na pagkabalisa sa modernong mundo. Hindi ito praktikal na gabay sa personal na pagninegosyo o pamumuhunan. Ang pakinabang nito ay mas malawak na balangkas para suriin ang mga kasalukuyang usapin. Tulad ng automation, trabaho, utang, pandaigdigang kalakalan, hindi pagkakapantay-pantay, at klima. Sa halip na ituring ang mga ito bilang magkakahiwalay na problema, inilalagay ni Delong ang mga ito sa mahabang kasaysayan ng teknolohiya, institusyon, at tunggaliang pampolitika. Namumukod ang aklat sa ibang kasaysayang pang-ekonomiya dahil hindi lamang nito itinatala ang paglago ng kita o pagdami ng imbensyon. Pinagsasama nito ang ekonomiya at politika upang ipaliwanag kung paano naging posible ang pambihirang pag-unlad at kung bakit hindi nito automatikong nalutas ang mga pangunahing suliranin ng tao. Malawak ang saklaw nito, kaya may mga mambabasang maaring kumwestiyon sa bigat na ibinibigay nito sa mga pamilihan, korporasyon, at globalisasyon bilang mga puwersa ng pagbabago. Gayunman, mahalaga ang hamon ng aklat. Ipinapaalala nitong ang yaman ay kakayahan lamang, hindi garantiya ng mabuting lipunan. Ang magiging halaga ng teknolohiya at paglago ay nakasalalay sa mga patakarang pinipili, sa mga institusyong binubuo, at sa pananagutang hinihingi ng mamamayan sa kapangyarihang pang-ekonomiya at pampolitika. Kung gusto mong sumuporta, Jay, Bradford DeLong, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.